Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі ў студыі Юры Дракахруст, Дмітрый Гурневіч і я, Сяргей Навумчык. Мы пагаворым пра асноўныя падзеі дня, але на пачатку прашу Дмітрыя Гурневіча, які сёння кіруе нашым вэб-сайтам па адрасе свабода.орг, распавесці, што на ягоны погляд найбольш цікавае сёння на сайце. Найбольш цікавае, бо, канешне, цікавае ў нас там
усё. Так, традыцыйна цікавае ўсё. Сёння тут гісторыя, бо галоўная гісторыя нашага сайту, гэта смерць Палесі Ціхаўрусу праз Расіі. Мы разбіраемся ў пляне зрабіць Прыпяць суднаходнай наконт трасы так званай Е-40, ці гэта зножа рука Масквы, што пра гэта думаюць эколагі. Я думаю, што ещё пару гадзін гэта будзе галоўнай гісторыя нашага сайту. Як беларусы рабілі свой дом утульным і шчаслівым? Гэта перадача Вячеслава Ракіцкага. Ад каго і чаго залежаў спакой у доме? Вельмі цікавая гутарка з кандыдатам гістарычных навук Уладзімірам Лобачам, з этнакультуролягам. Раю таксама яе і паслухаць можна ў саундклаўдзе гукавой версіі. Нечаканы Скарыну, чарговая сёння частка Сергія Бламейкі і ягонай серыі, новыя ацэнкі, новыя факты пра Скарыну. І сёння якраз пытанне, ці добрым лекарам быў Скарына. Пра гэта ёсць і відэа невялічка, і сам тэкст, так што на любы густ захвочым заходзіць і чытаць і глядзець.
З удзелам Скарыны.
З удзелам, амаль з удзелам Скарыны. Там ёсць Скарына, каторая грае Алег Янкоўскі, невялічкі ўрывачак з фільму мастацка. Чатыры распаўсюджаныя звычкі, якія могуць прывесці да раку. Гэта нашы вось доктары, лекары, штотыднёвую рубрыку працягваюць. І напрыканцы раю таксама для тых, хто можа стомлены чытаннем, любіць сучасныя формы пераказу інфармацыі, фотагалерэю сціпла, але з густам Палацы Беларусі пачатку 20-га стагоддзя ў 15 фотаздымках.
Дзякую, Дмітрый. Дмітрый Гурневіч распавёў нам пра тое, што сёння можна паглядзець на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Ну і, канешне, інфармацыйны дзень яшчэ не скончаны. Фактычна 24 гадзіны ў суткі абнаўляецца наш сайт, таксама абнаўляюцца матэрыялы ў сацыяльных сетках, у Фейсбуку, ВКонтакце, у Аднакласніках, у Твітары. Сачыце і далучайцеся. Ну, а я вось, спадарства, прапаную сёння пагаварыць пра тое, што адбываецца ў нашых суседзяў у Польшчы, дзе існуе рэальны палітычны канфлікт, я б сказаў бы нават канфлікт у грамадстве, за судовай рэформай, якую прапаноўвае кіруючая партыя. Вось у выходны з'явіўся на нашым сайце блог Дмітрыя Гурневіча «Чаму Польшча не беларусці?», «Чаму Польшча яшчэ не Беларусь?», я б так сказаў, дзе ён даказывае, што ўсё ж такі, ну, тыя параўнанні Польшчы з Беларусю, якія зараз гучаць, яны неправільныя. Пра гэта, можа быць, Дмітрый крыху пазней скажа, пакуль я папрашу Юры Дракахруста. Юры, вот што табе найбольш такое адметнае падаецца ў гэтай сітуацыі судовай рэформы з тым, як успрымае гэта польскае грамадства?
Ну, я бы сказаў, што самае адметнае ў гэтай сітуацыі это тое, што Польша сапраўды, як напісаў Дмітрый, не Беларусь. Але яна не Беларусь у чым? Вось мы часам гаворым пра Беларусь, як бы асаблівасць у тым, што ўлада там прымае, ну, скажам, на наш погляд, да, кепскія рашэнні. А вот прымала б добрае рашэнне, вот так, сама, адна, то это было б добра. Але Польша паказвае, што дэмакратыя – это як бы па прыродзе зусім іншая сістэма. Это не сістэма, дзе ўлада сама, адна, прымае некія рашэнні. А дэмакратыя, это можа для беларускага вуха парадаксальна гучыць, але гэта барацьба, гэта спрэчка, гэта канфлікт. Можа, для кагосьці вот это гучыць неяк, я кажу, парадоксам. Што ж добрага ў канфлікце, што ж добрага ў тым, што людзі спрачаюцца, што няма адзінства. Але вот, на мой погляд, тое, што там адбылося, гэта з'ява вельмі станоўчая. Бо тое рашэнне, якое прыняў прэзідэнт Дуда, Я бы сказаў так, это
ён, нагадаем, адмовіўся падпісаць.
Да, ён адмовіўся. Але вот ведаеце, у меня няма такога як бы пачуцця, як вот некаторыя лічаць. Ага, вот ПІС прапанаваў неправільнае рашэнне, і Еўропа кажа, што неправільнае. А Дуда, значыць, зрабіў правільнае. Не в этом справа. Па-першае, ПІС абраў народ. І ПІС атрымаў ад народа мандат. Это не трэба забываць, дэмакратычны мандат. Па-другое, я мяркую, так, прэзідэнт гэты законапраект як бы скасаваў, але это не значыць, што усе праекты, што не будзе дасягнуты менавіта кампраміс. Этот праект будзе дапрацоўвацца. І гэта не значыць, што это поўная перамога апазіцыі, і ўсё, як яна хацела, так і будзе. Нет, не так, так не будзе. Але з іншага боку, і так, як хацеў ПІС, таксама не будзе. Будзе, і в этом сэнсе вот тое, што мы ўбачылі, што так сапраўды ёсць падзел уладаў. Так сапраўды ўлада чуе народ. Гэта не значыць, што нават некалькі дзесяткаў тысячаў, якія выходзяць на вуліцу, тое, што вот яны гавораць, это і ёсць вердыкт, это і ёсць воля народа. Нет, это не так. Але гэта таксама голас, это таксама Польша. И вот, на мой погляд, то, что вот, это, вот этим своим решением президент Польши как бы открыл шлях, я подкресливаю, да, компромиссу. Так, как хочет в улице, не будет. Але и так, как ПИС только, не будет так. И в этом смысле он, я бы сказал, открыл шлях для того, как вот миновито про спречку, про конфликт Польша пришла к консенсусу.
Дмитрий, ну вот то, что адрынуты прэзідэнтам на гэтым этапе, так сказаць, праект ПІСа партыі справядлівасць, нагадаю, так расшыфроўваецца. Ці сапраўды, вот, ты пагодзішся з тым, што сказаў Юра, што гэта шлях да кампрамісу? Ну, окей, допустим, гэта шлях да кампрамісу, але ці вот магчымы кампраміс паміж кіруючай партыі і апазіцыі, вот на гэтай глебе і ўвогуле перспектывы? Мне здаецца, там настолькі далёка ўсё зайшло, што ўжо, ну, ніякага кампрамісу не магчыма.
Ну, с оппозицией менавіта компромиссу, я думаю, что особливо никто не шукает. И большинство, вот, 2 года уже пискируя, как бы они, большинство своих законопроектов они все-таки провели про 7, потому что их абсолютная большинство, так они не потребны никакого компромиссу. Але это пытание было вельми такое деликатное. И тому, как бы, тут сыграл не столько, как бы, сама оппозиция, как некая структура, как некалькі партий. Тут, правда, люди вышли просто, и тут насуперек часом на вот оппозиция, потому что люди, которые выходят, треба памятать про это. Многие из них, это вот прихильники ПИСу и противники оппозиции. Але просто их вывело именно то, что им не сподобалось, что вот ПИС вырашая все такой формулёвкой. Кадры решают все.
Это им не сподобалась вот эта формулёвка, у сэнсе, гэта сам метад, партыйны метад, палітычны метад, ці мне спадабалася вот сутнасць таго нававядзення, якое,
сутнасць,
між іншым, нагадаем слухачам, у чым яно палягае.
Сутнасць вельмі простая ў тым, што міністр юстыцыі Польшчы, а ён жа генеральны прокурор, ён бы вырашаў, хто будзе суддзёй. Это абсолютна абсурдная сітуацыя, калі генеральны прокурор вырашае, хто будзе суддзёй. І ў Польшчы это менавіта зводзіцца да таго, што вось апазіцыя пра нам сябе людзі не згодна, лічыць, што такім чынам кіруючая партыя хоча сваіх людзей паставіць, таму што яны лічаць, што, напрыклад, сённяшнія суддзі, яны не любяць Польшчу, а адны паставяць тых людзей, якія любяць Польшчу, але так не робяць у дэмакраты. Усё-такі, як Юрый казаў, трэба ўсё-такі, каб быў нейкі кансэнсус, нейкая згода была. А па-другое, моцная дзяржава – гэта моцныя інстытуцыі, а не толькі там нейкія сумленныя людзі. Калі хтосьці кантралюе іншую структуру, адна трэцюю і так далей. У Польшчы ёсць такі тэрмін, я ўчора глядзеў польскае тэлебачанне цэлы вечар, татальная пазіцыя, менавіта так называецца пазіцыю польскую, таму што яна ўжо не шукае па вялікім рахунку кампрамісу, яна сапраўды імкнецца вось да такой радыкалізацыі сітуацыі, каб вось пад ціскам грамадскасці былі распісаны чарговыя выбары і адбылося вось магчыма тое, пра што яны мараць, каб яны прыйшлі да ўлады. Але тым не менш, я адну дэталь напрыканцы. ПІС ўсё роўна мае большасць па любых сацыяльных апытаннях любой канторы, якая робіць іх у Польшчы. Апазіцыя мае, ну, прынамсі 15%, першая партыя апазіцыйная, 15% менш за ПІС. Я думаю, што ў сённяшняе рашэнне Дуды, яно ж і павялічыцца таксама, гэта, скажам, падтрымку права справядлівасці, таму што частка такіх, скажам, памяркоўнага электарату ўсё-такі вырашыць, ну, так, сапраўды, Дуда, ён не на павадку Качынскага, ён добры прэзідэнт. прэзідэнт незалежны.
Але ў суме гэта гуляе на якраз на партыю на правы справядлівасць.
Ну, скажам так, я думаю, што ўсё ж такі так, таму што як бы там не было, крытыкі зараз ну атрымалі вось, ну так па галаве, як бы мовіць, там рашэннем Дуды, таму што ён даказаў, што ён сапраўды можа быць незалежным. У всякім разе,
а потом, я мяркую, тут ведаеце, вельмі іншыя краіны, але можна правесці пэўную аналогію. Когда Лукашенко, ну так, двухсэнсоўна, хітра, але, ну, фактычна замарозіў дэкрэт 9, мы бачылі, як гэта збіла пратэсты. По крайней мере, сбила массовый протест. Так. И я думаю, что в Польше то же самое. Уже люди не будут вдаваться, что этот закон может быть допрацеванный и навод в интересах.
Ну, там деталь такая, что там 3 закона было, да. И люди потребовали 3 раза вето, президент забил 2 раза. Один все-таки прошел законопроект. И, в принципе, у людей есть подстава, как далее протягивать свои протесты. Ты мне меньше, ну, как
а
бы...
А я думаю, что он сбил все-таки.
Это консенсус, как бы там ни было, так. И все-таки протесты уже, напевно, не будут с такими массовыми, как были до этого.
Юрона, покольки ты уже вот пригадал тут аналогію з Беларусю правёў. Я вось калі чытаў блог Дмітрыя Гурневіча, я вот думаў, што вот ён там піша, што насамрэч вот гэтыя перамены, якія, ну, маглі б адбыцца ў судовай сістэме, насамрэч яны б практычна іх бы насельніцтва не адчула. Ну, скажам, кагосьці закрадзёш, як адзін бы суддзя даў бы там, скажам, 5 гадоў, так і другі б даў бы 5 гадоў. Толькі ў рэдкіх выпадках, можа быць, звязаных з некімі корупцыйнымі магутнымі скандаламі, штосьці магло б пайсці не так. Так, кстати, это сапраўды закранае вельмі, ну, незначную частку насельніцтва. Я вот думаў, якую паралель можна было, а вот так вот грамадства вельмі моцна гэта ўспрыняла. Я думаў, якую паралель можна было правесці вот з нашым грамадствам, з беларускім, прычым вот тады, калі Лукашэнка прыйшоў да ўлады і пачаў умацоўваць, так сказаць, выбудоўваць аўтарытарную сістэму, а якраз пра выбудоўванне аўтарытарнай сістэмы зараз польскія газеты, многія газеты і пішуць. І я вот такога як бы не знайшоў. Я дайшоў аж нават да збіцця дэпутатаў у 95-м годзе, і гэта не стала падставай для... І перад гэтым белыя плямы не сталі падставай для некіх пратэстаў. І, скажам, зменшэнне ці вогуле ліквідацыя функцыі мясцовых саветаў не стала падставай. І, нарэшце, змена Конституцыі ў 96-м годзе там ужо вельмі моцна закранала, і гэта не стала падставай для пратэстаў. Чаму?
Ну, а вот в 2006-м годзе стала... А вось у 2010 годзе стала, ну, таксама, можа, не ўсенародная, але, ну, мы бачылі тое, што было на выбарах і ў 6 годзе, і ў 10 годзе. Ну, тут можна шмат разважаць. Адно з тлумачэнняў гэта тое, што, магчыма, вот у беларускім народзе няма такога вот адчування, як бы, важнасці інстытутаў. Там свабоды слова, падзелу ўладаў, як мы бачым, вот зараз это палякі дэманструюць.
Да.
А тут ёсць кепская ўлада, добрая ўлада. І вот справа ў тым, што вот цікава, в Польшы ж вот гэтыя людзі, якія выходзяць на вуліцы, да, ну, можа быць, мяне Зміцер паправіць, яны не кажуць да лоўпіс. Яны не кажуць, вот так сказаць, а мы хочам, каб вот гэтыя людзі былі ва ўладзе. Не, но яны кажуць, вы парушаеце правілы, вы парушаеце дэмакратыю, і таму мы хочам. А ў Беларусі ўсё ж такі ў 2006-2010 годзе галоўная як бы ідэя была далоў. Вот. І в этом
Ну, я сказаў, што ў 2010-2006 годзе гэта было зусім не за некіх парушэнняў, так сказаць, канстытуцыйных ці дзяржаўных.
Ну, я і кажу.
І ў 96-м годзе, скажам, людзі выйшлі ў сакавіку, калі вот было гэта падпісанне беларуска-расійскай дамовы, а ўжо вось на змену канстытуцыі не выйшла. Падзеі ў людзей, ці там падвышэнне цэн 91-м, ці вось такое аб'яднанне,
ну,
гэта выклікае.
Думаць,
а вось змены ў канстытуцыі, змены ў законах, ў дзяржаўным апараце не выклікаюць ніякіх. Это што, значна,
ну,
менш палітычна грамотнасць, культура?
Я вот могу прыгадаць, што ў свой час, магчыма, вот это вядомае вызначэнне якраз пайшло з маёй лёгкай рукі, бо да выбараў 94-м годзе, дзесьці за пару месяцаў, і мяне там тады яшчэ запрашалі на БТ, вот, і спыталі, а вот як вы думаеце, вот на прэзідэнцкія выбары, там на другі тур, вот прыйдуць беларусы, будуць галасаваць, вот на парламенцкія там не надта ходзяць, а я тады сказаў, ведаеце, для беларусаў прэзідэнт – это бацька.
Дякую, Дима, дякую, Юра. Нагадаю, что со мной в студии были Юра Дракохруст и Дмитрий Гурневич. У эфира была передача «Сегодня на свободе». Я вел Сергей Навумчук.
«Сегодня на свободе». Кожный будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. «Сегодня на свободе».